Akka ministeerri galii biyya keessaa jedhetti ganna dabarsa biyyiti bira biliyoon 200 fi miliyoon 33 caalaa walitti qabatte. Galiin baranaa sun waggaa dabareetii ooyyuu wal bira qabanii birri biliyoon 35 caaltii jedha ministeerri kun Tsahaayee Damtoota nu erge.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa bara baay'isaa darbe bara 2012 birri biiliyoona 200 fi biiliyoon 33 ol walitti qabuusaa beeksisee jira. Daayireektarri koominikeeshinii ministeerichaa adde Ummii Abbaa Jamaal maddeen galiin kun irraa walitti qabaman akkas jechuun ibsaniiru.
Galiiwwan sassaabaman tokko galiin taaksii biyya keessaatiin inni kaan gumbuukaa inni kaan galii lootoriiti. Dameewwan hundumarraayyuu warra PLC'dhaan gurmaa'anii jiran hundumarraayyuu warra gara hamma kattoluu qaban guutummaa guutuutti dabarsinee sassaabuu dadhabnus garuu gibira hamma ta'e sassaabuun danda'amee jira. Karoorri keenya biliyoona 270 sassaabuu ture gara biliyoona 233 yookiin 86 milkoofnee jirra. Gaa kana hanga ji'a jahaarsaa irratti ji'a ja'anii 100% sassaabaa ture.
Ministeerichi bara darbe birri biliyoona 200 fi biliyoona 70 ol walitti qabuudhaaf kan karoorfate yoo ta'es dhibbantaa 86 qofaadha kan inni milkeessuu danda'e. Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti mul'ate sochiin dinagdee laafeeraa kan jiran adde Ummiin galii bara darbe walitti qabuudhaaf karoorfame irratti dhiibbaa geessisaa ibsaniiru.
Egaa COVID-19 dhufeetti immoo sochiin dinagdee amma ta'e qabbanaa'uu isaatiin ji'an jalaa gadi bu'aa dhufeetti 86% kan xumure jechuudha. Kun garuu COVID-19 keessa teenye bakka sochiin dinagdee amma ta'e bakka baay'eetti kan sassaabuun keenya milkiidha jenneeti kan fudhanne.
Gama biraatiin rakkoon galii walitti qabu keessatti mul'achaati jiru dhiba bal'inni sochii daldala kontirobaandii fi nagahee sobaa maxxansiisuudhaan hojii daldalaa keessatti dhaabbileen garaagaraa hirmaachuunis rakkoo galii walitti qabu irratti mul'achaa jiru ta'uusaa adde Ummiin ibsaniiru.
Kontirobaandii gaggeessuudhaan. Seeraan alaa namaa deeman bal'inaan hedduun immoo kanaaf kontirobaandiin hundaa irratti fidee jira. Sochii kontirobaandii eeggachuun danda'amee jira. Ta'uu garuu ammallee hundaadha jennee kan jennu tokko sochii kontirobaandiiti. Hundurattis qaama garaagaraa jechuun ta'uudhaan sochii kontirobaandii qabxii milkeessaadha. Kanaaf bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Federaal Poolisii wajjin. Humna nageenyaa garaagaraatti wajjin poolisii naannolee wajjin bulchiinsa magaalota wajjin qindoominaan hojiin jalqabame jira. Hojiin kun yoo humnaan itti kuffee kontirobaandii kan ciqsiisuun hin danda'ama jenneeti kan yaallu. Kan biraa olaantummaa seeraa eeguu wajjin wal qabatee keessaayyuu nagahee sobaa fayyadamuudhaan gibira dhoksuudhaaf hojiin taasifamudha. Kanarratti yeroo garaagaraa akka qaxxaamurri taasifamaa jiruunii. Dhaabbilee nagahee sobaa fayyadaman hedduutu amirga la'uudhaaf danda'amee jira. Funaannas bifummaa guutuutti hin xumuramne fuulduratti haala adda ta'een karoorfamee kan itti deemnudha. Ammas garuu galii biyyattii keessaa sassaabamuu qabu dabuganii sassaabuudhaafidha kan itti ta'aa jiru tokko nagahee sobaatti jechuun ni danda'ama.
Haa ta'uti ministeerri galiiwwanii galii inni walitti qabe bara darbe yeroo wal fakkaataa wal bira qabame yeroo ilaalamu. Birri biiliyoon 35 oliin caalmaa akka argamsiises ibsaniiru. Galiin caalmaadhaan bara kana walitti qabame waggoottan arfan darbanirras galii isa olaanaa ta'uusaa adde Ummiin ibsaniiru. Ministeerri galiiwwanii bara baajataa 2013 birri biiliyoona 200 fi biiliyoon 90 ol walitti qabuudhaafis karoorfachuusaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damtoo Finfinneerraa.